mlha přede mnou, mlha za mnou. Naštěstí to tak u podivu není. Jo. Musím se trošku takoby představit, hlavně tady paní Mejstříkovi za mlada, nebo nevím jak. Já nejsem kazatel, často mě kázat neuslyšíte, nebo neslyšeli jste. Přestože to pro mě není cizí, tak jsem se tomu vždycky vyhýbal. Z důvodu, které už jsem kdysi jednou tady říkal, já mám vždycky problém s tím, že co říkám, opravdu nechci říkat ze sebe, abych lidi poučoval, abych jim řekl to, co jsem jim měl už dávno říct soukromí, ale chtěl bych, když něco kážu z tohohle pozice, aby to bylo opravdu z Boha a pro, od Boha pro vás. A v podstatě jsem tím pádem dnešní v moje takové první oficiální kázání jsem chtěl dát dohromady vlastně celý téma, který mě zase trápí a zároveň kterým i žiju. A dnešní téma se jmenuje Zpátky ke kořenům. To je ta měkčí varianta toho, co jsem vlastně chtěl říct. Já jsem to měl za úkol napsat Fandovi, jaký je téma. Tak jsem říkal, protože původní byl, proč vlastně křesťani, církev, nefungují, jak by měli. Proč nejsme, přestože jsme Boží dílo, Boží dílo je dokonalý, stvoření jsme obrazem Božím, tak nemáme tak krásný zvuk, jako to piano tady v rukách, tak ta tamburínka, když měla v ruce Hanka. Nejsme dokonalí. A já si v srdci říkám, někde je chyba. Někde je ve mně chyba. Ne snadno říkat v nás chyba. Jo, chyby druhých vidíme hned a snadno. Chyby vlastní rádi přehlížíme a omlouváme si je. Takže teď jsem projel ve své mysli jakoby písmo, a vybral jsem poměrně dost, ani ne veršů, ale dost jakoby úseků, který to trošku propojí. A zároveň mám úkol to neprotahovat a být co nejkratší, takže věřím, že to nějak stihnu a že pochopíte, co chci říct. To je to, proč jsem vlastně tady. Tak, kdo mě nezná ještě, to je ještě poslední, já si totiž neumím dělat poznámky. Téměř, jo, takže sice nějaký mám, takže když náhodou ztratím myšlenku, tak mi odpusťte. Asi nebudu první ani poslední odkazatelný. Tak, já jsem Františku řekl, první bude Jan 14. A já budu mluvit i nahlas, když nebudu u toho, tak mě snad uslyšíte. Tak. Jan 14, 12 až 27. Ještě co chci říct. Všechno, co tady zazní, a to je vlastně ta celá ta myšlenka toho dnešního kázání, by se mělo nějakým způsobem posuzovat. Takže vřele doporučuju, kdo má dobrou paměť, všechno, co si tady přečteme a řekneme, posuďte vlastním srdcem a podle písma, jestli vlastně nekecám, jestli to je opravdu Boží, to, co vám říkám. Buďme kritičtí tomu, co slyšíme a buďme otevřený Božímu slovu. Tak, já to budu číst tady. Amen. Nevím, jestli máme stejný překlad. Já teda překladám a většinou trošku proskakuju, že používám všechny možný, ale... Amen pravím vám. Kdo ve mně věří, i on bude činit skutky, které já činím. A ještě větší, neboť já jdu k Otci. Ačkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jméno jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět už mě neuzří. Vy mě však uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. Onen den poznáte, že já jsem ve své moci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Po podle čeho, ještě takový zase takový vsuvka do toho malá, budeme mluvit o tutom, plus o tutom odstavci, plus o dalších, ale opravdu propojuju myšlenku. Nepropojuju jednotlivý slova. Když jsem si pak na to zpětně díval, na to, o čem teď budu povídat, tak by to dalo tak na 4-5 kázání, jenom o každým, co i 10. A dokonce už je mám je připravený. Ale takže nehledejte, že budu vysvětlovat písmo do slova. To k tomu se třeba někdy dostaneme. Podle čeho se rozhodujeme, nebo co nás ovlivňuje, aby jsme žili jako učedníci? Tady nám Pán Bůh dává zaslíbení, že o cokoliv požádáme, to budeme mít. S nějakou podmínkou. Říká, že když budeme Boha milovat, On bude milovat nás a dá se nám poznat. Je tam strašně, jsou tam veliký, veliký zaslíbení. Ale zároveň je tam hodně i podmínek. Jo, že to není jenom kdo. Kdo uvěřil, tečka, tak ten bude milován a tak dále. Písmo, nebo Pán Bůh po nás i něco chce. A v podstatě potřebuje Pán Bůh nás úplně celý. Když se rozhodujeme, jakým způsobem budeme Boha následovat, tak není to chronologicky, je to, jak mi to chodilo na mysl, tak někdo se může rozhodovat rozumem nebo zkušeností. Rozum je naprosto skvělá věc. Je potřebný a je to naprosto součást nás. To je to, co, jak se říká v obrazně, poličtělo, pici, práce a rozum. Prostě jsme rozumní. A měli bychom být rozumní. Jo, když tam je písmo, Pán Bůh chce, aby jsme moudře hospodařili, aby jsme byli moudrý. Přesto mnozí z nás, nebo může se stát, že rozum se stane to hlavní, co nás žene. Je přece moudrý a rozumný, abych šel v neděli do kostela. Je přece moudrý, aby dělal dobré věci. Je moudrý být dobrý rodič a tak dále. Je strašně dobrých, Bohem z požehnaných dobrých, moudrých věcí. A je to pravda. Rozum by měl být tam, kde má být, v hlavě. Když si pak budeme číst úplně na konci Efeským, jak máme si obout boty, pás, víry, štít, helmu, přilbu, tak dále, tak to tam, tím to shrneme na závěr. Tak v podstatě tam to tak je. Rozum potřebujeme. Nicméně v 2. Korinským 5.17, ani to nemusíš hledat, nemusíš, je prostě nám Pán Bůh říká, že prostě opravdu, kdo je v Kristu, je úplně nový stvoření. A já tomu říkám trošku křesťanská schizofrenie, že Pán Bůh opravdu po nás chce, aby jsme vypli náš rozum ve vztahu k němu. Aby jsme nebyli vedení jenom s tím starým já, ale aby jsme byli nové stvoření. Že v podstatě Pán Bůh chce, aby jsme byli zcela závislí na něm. Přestože máme svobodnou vůli, tak touží chce, aby jsme byli a jednali v jeho jménu, v jeho. Mě to vždycky jakoby dráždilo, proč máme tak dobrou svobodnou mysl a Pán Bůh chce, aby jsme v podstatě byli ve všem kompletně v rozhodování závislí na něm. Aby jsme se ptali, když půjdeme do války, jak říkala minulá Blanka, i kudy na ty pelištejce máme jít, nebo to nebyly pelištejce, nebo byly. Proč, když máme ten skvělý boží rozum, jsme obraz. Ale přesto to po nás Pán Bůh chce. Takže řídit se jenom rozumem je málo. Pak máme v sobě svědomí. Svědomí, to je opravdu téma samo na sobě. A tady v podstatě se k tomu kartonu se přiblížím. Svědomí věřím, že je opravdu boží dar. Svědomí funguje vlastně retrospektivně. Když něco provedu a mám nabroušené svědomí, tak vlastně vím, že jsem něco provedl. A na základě té špatné zkušenosti vlastně vím, že to vlastně nechci už dělat. Jo, že svědomí není něco, co máš, co dítě od začátku, když se narodí, tak nemá svědomí, že krásně je špatný a že něco ukradne, tak jako ví, že to provedlo. Jo, každýho to láká. Když jsem tak přemýšlel, vlastně, jestli existuje někdo bez svědomí, kdo má takhle bez svědomí, kdo má čistý svědomí, tak to v podstatě podle mě byl jenom Ježíš, který vlastně žije i nadále a protože vlastně nepotřeboval svědomí, jo, že nedělal ty špatné věci, který se mu pak, když ta červená kontrolka rozsvěcí, a tak tohle jsem tehdy podělal, to bych asi neměl dělat znova. A přesto padáme a děláme to dál. V Římanům 13:2-7 to neodpoví na celý svědomí, ale to odpovídá na malinkou část. Jo, jenom já to najdu. Jo. Takže ten, kdo se postaví proti vládnoucí moci, spírá si božímu řádu. A kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové přece nejsou hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci, jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš se proč bát, neboť nenese meč nadarmo, je božím služebníkem vykonatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se a nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte daň, vládcové jsou v boží službě. Tohle to psal apoštol Pavel za vlády Nera. Jo, prostě představte si opravdu, Nero, tvrdá ruka, drtili je, zabíjeli je, bylo hodně zlé. A přesto apoštol Pavel své služebníky vyzývá, buďte pokorní, buďte čistí, aby na vás nikdo nic neměl, abyste neměli nic na svědomí, abyste mohli být svobodní. Jako kdyby mi, to je vlastně na Ukrajině, kdyby teďkom přišel někdo a říkal, hele, podřizujte se té okupaci, to bylo ono. Prostě strašná věc. Na první pohled, ale přesto je to v božích očích správný. A je to v božích očích dobrý, přestože mě to štve, přestože to dráždí ten rozum. Já si myslím, že Pán Bůh je ve mnoha věcech černý a bílý, že to není šedivý. Nejste ani studený, ani horký. A tohle je něco, co často nechceme slyšet. Aby jsme byli podřízeni něčemu kvůli nějakému svědomí, když si to svědomí přece dá tak trošku otupit. Když přece kradou všichni, tak proč bych si taky trošku neukrad? Kdo nekrade, nebo kradá stát, okrádá rodinu. Za komunistů se to říkalo. Jo, a on je takový, kde přísloví spousta. Svědomí je fantastický dar, který bychom si opravdu měli vybrušovat. Protože jakmile se nám rozsvítí ta červená kontrolka úplně na začátku nějakého chyby, plácnu, budu se chtívat dívat na pornografické stránky, tak já vím z písma, že to je špatně. Tak to prostě neudělám. Rozsvítí se mi to brzo. A když se mi to rozsvítí, až když je otevřu ty stránky, už jsem ve větším kaši. Jo? A pokud se mi to rozsvítí po každý týden, tak je něco špatně. Jo? Prostě jo, a pak ti řekne uzel, takže je to asi mrtvej, že to je přece správný, jo, že by, no, pak je, kdo nesleduje erotiku, tak vlastně přestává jeho tělo fungovat. A najednou se to všechno rozemílá. My lidi si rozebereme a rozemeleme jak boží slovo, tak vlastně boží dary úplně na kousíčky a tím pádem pro nás nejsou vlastně zábavný, závazný. Prostě, aha, tak je to vlastně normální. Ale ne vše, co je normální, je boží. Nerozmělňujeme si svědomí, který je fantastický dar. Je to jedna z možností. Jedna z božích darů, který vlastně rozhoduje o našem životě. Ale lidi, kteří se řídí jenom svědomím, taky můžou velice brzo narazit. Protože opravdu, já i Petr máme jiný svědomí. Každý má jiný. To, co já řeknu, že je úplně čistý, že já mám čistý svědomí. Mě jiný řekne, ale jak může mít čistý svědomí? Jo? Příklady můžeme hledat. Já pamatuju si, když spadlo to letadlo s těma sportovcema v Andách, jak tam umrzli nebo neumrzli, tak pak měli rozhodnutí, jestli budou jíst ty kolegy mrtví, že to už je vlastně jen mrtvý maso, zdroj jídla od Boha, a jiný řekne, no přece nemůžeme dělat byt kanibalismus. Ale ty, co najedli, umřeli. Nebo některý. A jeden měl svědomí čistý, druhý měl svědomí čistý. Je svědomí hlavním motorem rozložovat, co je dobré a co je zlé, jak žít boží život? Třetí. Tradice. Mnoho z nás, a já to taky byl, já jsem vlastně přišel z katolicismu, bere tradici jako dogma. Katolická církev to má hodně propracovaný, spousta těch katechezí a dogmat. A když to tak přece je dlouhodobě a když to církev uzná, tak je to prostě tak dobře. Neříkám, že to je vždycky špatně, ale prosím, církev a tradice může pro mnohý znamenat, že se za to schováme. Ale až bude Boží soud poslední, tak každý z nás, úplně každý z nás, stane tváří tvář Kristu a bude se zodpovídat za svoje rozhodnutí, za svoje slova a za svoje činy. Udělané i neudělané. Což ale znamená, že já nemůžu pak říct, ale Ježíši, prostě katechismus 5. kapitola říká tohle. Ale já říkám, Ježíš ti odpoví, já se ptám tebe. Ty jsi měl můj mnohu ti daný rozum, svědomí všechno a ty se rozhodl špatně. Jo? Církví máme spousta, každá katecheze jiná, každý dogma jiný. Jo? To prostě, když by se to spojilo všechno dohromady, tak z toho vznikne New Age. Jo? A je to zmatek, chaos. Takže jenom tradicí se nelze řídit. Nedělejme to. Čtvrtý v pořadí mám písmo. Písmo svatý, z toho, co povídám, pochopíte, že písmo je něčím, na čem opravdu chci stát a věřím, že to je základní kámen, ne křesťanství, to je Kristus, ale základní kámen našeho rozhodování a bytí, že bychom ho měli znát. Ale písmo je taky dobrý opravdu znát, nejenom, co tam je napsáno, jako jedna věta, ale kompletní souvislosti. Chtěl bych poprosit, vyvarujme se čtení detektivek od prostředka. Písmo má 66 knih, jo, starý, nový, spousta autorů, ale není to jedno dílo, ale je to jedno dílo. Přečíst si rozuzlení detektivky a říct, ha, přečet jsem knížku, to není pravda. Nikdo z nás nečte knihy od konce nebo od prostředka. Písmo, tím neříkám, že musíme číst od začátku do konce vždycky, ale čtěme souvislosti. Protože každá kniha byla napsána někomu jinému v nějakou dobu pod nějakým tlakem a z nějakého prostě důvodu. Jo? Takový prostě byly to v podstatě novinový bulletin, jaký ty news, prostě, který, jo, my to pak dali všechno dohromady. Ale je to celek. Myslím si, že jedna z největších tragédií posledních desetiletí nebo tisíciletí možná, že opravdu písmo změklo v srdcích lidí a mnoho křesťanů řekne, ale tam si každý najde, co chce. Má pravdu, když tam někdo chce najít to, co on chce, to je ten rozum, to, co já chci, staniš se, tak tam najde to, co on chce. Ale já jsem naprosto přesvědčen, když budeme písmo číst jako jeden celek, když nebudeme vytrhávat jednotlivé věty, ale budeme číst koncepty. A když pochopíme, že vlastně jedna věc, když něco není napsáno u jednoho evangelisty, ale je to napsáno v druhém, tak to není proto, že to tak není, ale že ten první evangelista to říkal za jiných okolností někomu jinému a nepovažoval to v tu dobu za důležitý. A ten druhý to doplnil. Takže když pak čteme písmo nikoli v skutkem, ale nikoli v činem, ale vírou, a pak někdo, či víra bez činu je mrtvá, tak na první pohled se to naprosto kontradikuje. Ale není to tak, protože Pavel mluví o činách víry a ten první, teď tam, kdo to byl, mluví o tom, že když se my svými činy budeme snažit zasloužit, a to v tom kontextu jasně je napsané. Takže když ve svém srdci uslyšíme, co je blbost, tak tím asi řídit nebudu, tak nedělejme to, najdeme souvislosti. Jestli se tady ještě někdy objevím s váma, tak 100% budu mluvit o Jan 3.16 a dalších takových souvislostech, že mnozí z nás to vědomě, nebo podvědomě, ale často vědomě čteme jenom to, co chceme. Tady jsem si dovolil, to je taková trošku vsuvka do toho tématu, bude to velice rychlý. Evangelia. Máme Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Zkuste si zapamatovat, pokud ne nic, tak tohleto malinko z toho, co dneska mluvím, řeknu. Marek byl vlastně Žid, Když pak si přečtete Markovi evangelium, tak tam uvidíte zajímavé věci. Napadlo vás třeba někdy, jak byla modlitba páně v Getsemanech, jak se tam modlil po těch krev, jak to, že to vlastně někdo ví? Jak, kdo to mohl zaznamenat, když tam byli sám? Sám. Jo? A když pak čtete, ale, jo, tak najednou tam byl někdo v pyžamu, který utek a tak dále. A v podstatě, když se člověk trošku čte tu historii, tak je tam velice pravděpodobný, že Marek byl, jak tam měli tu poslední večeři páně, tak oni byli majitelé toho domu, on byl ten syn. A v podstatě, když učedníci potom po večeři šli ven, tak on je následoval pyžamu, že odešli tajně a celý byl jediný, který to viděl a zapsal. A pak ještě provázel Petra a tak dále, jo, to je důležitý. Ale to tam normálně je napsaný. Jo, to ne, že utek, ale v podstatě, ale to není důležité. Já chci říct, že to byl to Žid, a který vlastně popisoval Hospodina Ježíše jako syna člověka, popisoval jeho lidství. Jo, z pohledu syna člověka. Popisoval to, co Ježíš udělal. A primárně psal pro nevěřící. Je to vlastně první evangelium, který byl psaný. Vlastně Lukáš i Matouš na něj navazovali a rozšiřovali ho různě, takže použili ho jako základ, což je jako zjevný, když to tam čteme. Ale je to Žid, který psal primárně po nevěřící o tom, co Ježíš udělal. Matouš, to byl Žid výběrčí daní, takže chytřejší. Je to jeden z apoštolů, že jo? A ten popisoval Ježíše jako krále Židů. Ten nepsal pro nevěřící primárně, psal už pro obrácené Židy, že přijde ten mesiáš, ten, na koho čekají. Jo? Ten král v podstatě, ten. Pak tam je Lukáš. O tom málo kdo, většina z nás ví, že to byl lékař, který provázel Pavla na všechto, který vlastně byl pohan, jo, že vlastně nebyl Židem, nebyl, jo, byl to vlastně jediný z těch, co písali pohanem. A ten píše vlastně o Ježíši jako o spasiteli celého světa. A v podstatě je to Lukášovo evangelium dokonalý souhrn. A předpokládá se, a já to takhle se i vidím, že vlastně to psal, jak byl, že v Římě Pavel čekal na soud, a on tam byl poměrně dlouho, tak vlastně se rozhodl a vrátil se a vyspovídal všechny, včetně Marie, a udělal chronologický soupis, jak to vlastně s Ježíšem bylo, prostě pro soudce. Jo, jakoby, protože na tom na tom soudu nebyl jenom Pavel, ale v podstatě celý křesťanství. Takže vlastně sepsal z očitých svědků všechno, co šlo o Ježíšově životě a pak to vlastně dal jako obhajovu Pavlovi, který se tím hájil. Takže píše pro naprosto širokou veřejnost, proto se Lukášovo evangelium snadno čte, jo, když byl sfilmovaný, je to prostě pro nás. No pro nás už ne. Pro nás píše Jan potom, tam se dostanu. Ale takže vlastně bylo to v nějakou dobu pro veřejnost. Na poslední byl Jan, který ale jako jediný, ten Jan se úplně vymyká ze všech evangelií, píše opravdu o synu božím. Kdo Ježíš byl zevnitř, o jeho pohnutkách. Jo, je to emotivní, je to láskyplný, je to. A to píše pro koho? A v době a kdy? Píše to pro věřící, to je pro křesťany, kteří už byli uvěřený, ale začali odpadat o víry. To se psalo v době první židovského povstání. Když Židi si začali hledat novýho, jakoby hledali novýho mesiáře, začali odpadat, protože přišly nový nauky. Jo, a prostě křesťani přestali jako věřit v Krista. Tak je do toho vstoupil ještě jako žil Pavel. Jan teda a sepsal to prostě ne, neodpadejte, vytrvejte ve víře, takhle to opravdu je. Já jsem poslední, který to viděl a tohle vám dávám, abych to nemusel jenom říkat, abyste to měli. Píše, vidíte, jak se neumím číst poznámky, já píšu, to pro věřící, jo, zůstaňte v důvěře a v poslušnosti a přijde Duch Svatý. Nikdo jiný nám neřekne víc o Duchu Svatým než Jan. Janovo evangelium. Vydržte, a to je vlastně to, co jsme tam četli dneska, přijde ještě něco navíc. Nejenom to, co o mě víte z rozumu, to, co jste viděli a slyšeli, nejenom to, co cítíte, ale prostě přijde někdo, kdo vám ještě dá ten ten punc. Když tam bude aktéry a budeme činit to, co dělal Ježíš a více. Napadlo vás někoho, co to je to více? Co ještě více bychom mohli činit než Ježíš?
Moc
neškodky činit. To jo, ale to dělal Ježíš taky. Ale budete Ježíš to, co Ježíš a už to, pejš, to je pryč, a ještě větší skutky. Já vám neodpovím, ale slyšel jsem to nemám z mojí hlavy. Jednoho kazatele, který říkal, hej, až budeme činit to, co dělal Ježíš, tak pak se můžeme zajímat o to, co je ještě víc. Jo, ale máme zaslíbení a věříme mu, že to tak má být a že to tak bude. Je to tak? Takže to je písmo. Písmo je, použiju jednovo příměr, teda ten neřeknu to, ale to je jedno. Jednou tady povídal o běžeckých závodech, jak dělají ty orientáky a prostě, že mají mapu, že jo, součást orientačního bude mapa a kdo se v ní neorientuje, prostě nedoběhne, jo, nebo někam doběhne, ale ne tam, kam má. A já opravdu, to se mi strašně líbilo, že opravdu písmo je mapa. Já si myslím, že není s výkladem. A písmo je mapa. A výklad je Duch Boží. Kdo má zmáklý písmo, kdo má zmáklou mapu, tak v podstatě může začínat pomalinku vypínat mozek, protože ví ve spousta věcech, co je dobře a špatně. Když mi jeden kamarád řekl, já jsem se tak zamiloval, křesťan, konečně to je ta pravá a začne básnit o té druhý, který je nevěrný, jo, že konečně našel, prostě, že mu Bůh seslal tu pravou ženskou do života, tak mu rovnou můžu říct, seš prostě vůl. Tady je jasně napsáno, že to tak není. Takže ho můžu rovnou vypnout, toho člověka, protože prostě nechal se mluvit s emocema. Jo, když mi někdo, když si řekne, kdo nekrade na daních, jo, koho neláká ošuli daně, přece to nebude dávat státu. No a když to tam mám jasně napsaný, nedělej to, tak prostě to tak je, tečka. To je černobílý. A je strašný věcí černobílý, takže vlastně nám to usnadní z mnoho cesty. Když si fakt ale opravdu přečteme tu mapu orientační, říkám, běžím a přečtu si jenom všechno o cíli, kde je cíl, tak budu hnát cíly, ano, ale minuty všechny ostatní minely, tak prostě stejně nevyhraju, nedoběhnu dobře. Jo? Takže prosím, nenechme se unést nějakým odstavcem, který se nám líbí. V Bibli. A směřujeme k horám, svou naději upínám k horám, odkud mi přijde pomoc, to je pravda. Ale pak jsou i věci, které naopak nechceme moc číst, ale patří tam taky a patří do našeho života. Tak. Jo, Mojžíš. Jo. A teď trošku řeknu takový důkazy, co chceme a co nechceme slyšet. Jak jakoby často my přistupujeme k písmu. A to my mluvíme o sobě. Jo. Mojžíš, rozlukový list. Je rozvod dobře? Je rozvod povolený nebo ne? Ježíš nám v písmu říká, to pro tvrdost vašich srdcí jste to dostali. Je to špatně. Ale Mojžíš nám to přece povolil. Takže my chceme, no já nejsem rozvedený, to není důležitý. My chceme, když jsme v ti viní, si najít tu omluvu, že to je dobře. Ale dobře to prostě není v Božích očích. My jsme jeho nevěsta. Já nevím, jak si představujeme nevěstu, ale my chceme, Ježíš, já nechci moji nevěstu špinavou, nečekající. Prostě on chce vonavou nevěstu. Ježíš. A prostě, když si to začneme rozemílat a začneme opravdu si ten náš život kazit, tak nejsme vonavá nevěsta. A církev je jeho vonavá nevěsta, což jsme my všichni. Rozlukový list. Takže to, co je přijatý jako norma, podle mě je špatně. Tak prosím, nepřipouštíme si to jako normu. Peklo, to je mám napsáno. Všichni věří v ráj, i nevěřící, něco nahoře, aleluja, nirvána, kdo ví co všechno. Ale peklo už jako se blbě poslouchá o peklu. Ale kdo nám o peklu píše? Ježíš, říká. Jo, zcela jednoznačně, jsou prostě dva světy. Jo, chudej Lazar, bohatej, jo, nebudu teď tam zabíhat. Tak komu jiným už máme věřit, než Ježíši? Takže když nám někdo řekne, že vlastně Bůh je tak milosrdný, tak jak se říká populárně, bezpodmínečně milující, že přece do toho pekla nikoho nenechá, tak proč vlastně Ježíš o tom mluví? Prostě peklo je a někdo v něm skončí. A můžou v něm skončit i lidé, o kterých se to vůbec myslet nemusíme. Když si najdeme 2. Petrova, teda doufám, že to je ono, 2. Petrova 20 až 22. 2. Petrova 2, 20 až 22. Čte se to blbě. Já se omlouvám, že jsem nepříjemný. Tak. Jestliže tedy ti, kdo poznání Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli po skvrnách světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, aniž by se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Přehodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví, pes se vrátil k vlastním vývratkům. To se čte blbě. A někde bylo by lépe, kdyby se vůbec nenarodili v nějaký překlady. Jo? Co to znamená? Pán Bůh nás varuje. Ježíš nás varuje. Pozor. Je dobro, je zlo. A buď budete žít ve mně, anebo v něm. Nelze sloužit dvěma pánům. A rozemíláním vlastního svědomí, přesvědčováním rozumím, že to tak vlastně asi Pán Bůh nemyslel, přizpůsobování si písma svému obrazu, je podle mě tu cesta dolů. Ne cesta nahoru. Lukášovo evangelium. Už se blížím, nebojte. Lukášovo evangelium 10.15. Tečkejte, 10... Ne, 10.25, pardon. 10.25, promiň. 10.25 a dál. Ale to asi nebude... To je dlouhý, to asi nebudu číst. Ale to je... A jo, já jenom začneme, já vám to přečtu. Tohle je něco, co mě totiž, co mě strašně fascinuje, tady ta věc. Lukáš 10, 25, až do konce, ale já skončím dřív než do konce. Tu vystoupil jeden zákazník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Přeruším zákonník, víme, kdo to byl, ten znal písmo. Jo, ty to měli sečtený. Tak Ježíš mu neodpověděl a zeptal se ho. Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj taky bližního svého jako sám sebe. A Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník si však se chtěl ospravedlnit a řekl, kdo je můj bližní. A pak je tam o Samaritánovi. Pokračuje podobenství o Samaritánovi. Ježíš rovnou odkázal ke starému zákonu. Rovnou. Tohle je citace ze starého zákona, jestli je to v Deuteronomiu, ale Levitikus, taky se to tam opakuje. Bez řečí. On mu to řekl, mimochodem tam těch příkazů bylo strašně moc. Já někde jsem četl taky 300-400 příkazů, jo? Ale ten zákonník věděl ty dva nejdůležitější. A Ježíš řekl, fantastický, je to tak. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší, celou svou silou. A to druhý, když si přečtete, tak zjistíte, že to nejde splnit. Jestli někdo z nás splní tohleto všechno, já s radostí, já budu šťastný, ale já si myslím, že toto je nesplnitelné. A když to Ježíš, když to zákonník slyšel, tak udělal něco úplně typického pro nás lidi. Řekl, no, tak teď si teď mu lezu do hlavy. Dobře, to je blbost, to nejde, že jo. Tak zúžíme perimetr, tak dobře řekni mi, kdo je teda můj bližní. Jo, aby to bylo aspoň trošku pro mě snesitelný, abych jako, dobře, abych trošičku měl šanci. No, jenže Ježíš je poměrně drsoň v tomhle tom kázání, to si přečtěte jako domácí úkol. V popisu je o Samaritánovi, Samaritáni, slovo Samaritán, Židi tou dobu ani nesměli vyslovit. Jo, tomu se vyhýbali Samaří, protože to byl prostě odpad, plevel. Jo, a na konci toho potom to ani není schopný vyslovit ten zákonník. Takže vlastně vidět Samaritána na košmu pomoct, to bylo prostě... Takže Ježíš mi říká, tak dobře, tak když tohle to pro tebe není, tak já ti řeknu, kdo je bližní. Je to někdo, bližní je ten, kdo dělá něco pro druhého, nikoliv ten, kdo k tomu druhému něco jenom cítí. Bližní je ten, kdo jedná, ať je to příjemný nebo nepříjemný. když uvidím, jak někoho kopou na ulici, můžu odejít, protože jsem rozumně řekne, ještě mě skopou taky, a nebo můžu jít do toho rizika a pomoct mu. To je bližní, ten, kdo jedná. Bližní je ten, bližnictví nejde limitovat na někoho, koho znám, ale úplně na celý svět, že neexistuje jedno tomu v tom, doma si to přečtěte. Není limit, není to tvůj soused, perimetr 40 lidí, kilometr dva, je to kdokoliv. Neklaďme si ani otázku, kdo je můj bližní, ale komu já jsem bližním. To je postoj Ježíše. Kdokoliv tě potřebuje, kamkoliv tě pošlu, tomu seš bližním. Jako je to nepříjemný pro mě. A to je jedno. A bližní jedná, jeho skutky jsou z milosti, nezasloužený a nic neočekává to, neočekává odměnu. Zase, když čteme písmo jinde, když někoho, když děláš pro milostrenství kamarádovi, k čemu ti to, že to špatně. To znamená, zákonníkovi vlastně odpověděl, zase to, co nechtěl slyšet. Jo, odpověděl mu úplně každý, koho nesnáší, že to je bližní. Takže celý svět. Takže zase to z něj, pro něj udělal v podstatě nesplnitelný. A tak zákonník místo, aby řekl, tak bože, on byl to, protože doma se droštěte. Prostě to vyšuměl. Tak to hold není pro mě. Boží pravda je bolavá, tvrdá, ale pravdivá. Poslední k Bibli. Marta a Marie. O to jsme se mluvili s Petrem. S Pavlem. Ty, já jsem úplně blbej na jména. To je jedno, víme o koho. S Kusákem. Tak. Marta a Marie. Proč si Ježíš vybral Marii a ne Martu? Jo, Marta maká, běhá, všechno zařídí, dokonalá. Obsluhuje hosty, což je správně, jo, hostitelství to. A Maria si tam válí u jeho nohou a nic nedělá. A Ježíš prostě si vybral Marii v tu dobu. On neřekl, že to, co dělá Marta, je blbě. Jo? On teda trošku potom vlastně z toho pochybí, tady zkritizoval její postoj. Ona se začala hněvat, jo, začala dokonce jeho hosta, řekla, řekni ty koze něco a něco dělá. Jo, což je jako úplně jako scestný, jo, že i ten mozak uletěl úplně kam jinam. Ale to ten počátek, on si bral Marii, protože prostě první přikázání je první přikázání. Miluj, miluj. Jo, Ježíš chce, aby jsme činili skutky víry. Ale když je čas milovat, tak prostě chce, aby jsme milovali. Že to je to podstatné pro něj. Jo. Je snadný si zase vybrat v desatoru něco, co se nám líbí, to jo, a to druhý ne. Je lepší něco než nic. Ale on nás je celý. Celou svou myslí, celým svým srdcem, celým. Duch Boží. Pátá věc, kterou se můžeme a měli bychom řídit. Přímluvce nejmocnější, v podstatě to, co z amatérských rybářů, z profesionálních rybářů a učedníků udělalo muže víry, je Duch Boží. To nebyla jejich snaha, jejich mysl, jejich rozvaha, jejich zkušenost, jejich tradice. To byl Duch Boží. Já to tady, protože to je zase téma. Já to shrnu. Kdo je Duchu Božímu vzdálený, kdo ho nemá, kdo ho necítí, ať volá. Kdo nevolá, nedostane. Přijde-li Duch Boží, věřím, naprosto věřím, že se budou dít věci, o kterých víme, to, co nám Bůh slíbil. Bez Ducha Božího jsme nekompletní. Když si čteme apoštoly a skutky apoštolů, tak v podstatě křest pokání, křest vodou a křest duchem bylo prostě součást znovuzrození křesťana. Jo, kdo nebyl pokřtěn duchem, nebyl kompletní. Jo, v efeským. Takže kompletnost je být plně pokřtěný, být naplněn a přetékat. Volejme, jo, i jako církev tady, kdo z nás, je-li mezi námi jeden, který není pokřtěn Duchem Svatým, jako církev volejme, aby se to stalo. nebude-li přetejkat, neuslyšíme tyhle ty, neuvidíme boží divy. A svatí, šestá, poslední kapitola, šestý poslední odstavec. Svatí nemyslím jenom křesťanství, svatí jako katolická církev, jo, svatý, kdo ví co všechno, Apolona. Svatí, pán Bůh nás říká, buďme my svatí, my bychom měli být svatí, vyzývá nás ke svatosti a už tady v podstatě na zemi. Takže svatí, já teda věřím, že neštudoval jsem úplně historicky tyhle to, ale že svatí lidé, kteří by nás měli vést k víře, jsme my, když prostě máme starší, který jsme si zvolili, tak bychom za ně měli modlit a já věřím, že jsou, že nejsou svatí, vidím jejich chyby, ale zároveň věřím, že jsou vedený duchem a měli bychom, takže když mě něco trápí, tak bych měl za něma jít, když jsem nemocnej, měl bych za něma jít pro pomazání, protože když, jo, když jsme zase jinde písmo pomazání, Ježíš nám k tomu vybízí, prostě, aby jsme byli uzdraveni. Když nepřijdu, tak nemusím být uzdravený. A pak si říkat, bože, jak to, že se nic neděje? A může být odpověď jednoduše, protože si proto neudělal to, co jsi měl. To je jenom malinký příklad. Svatý můžou být, ano, historický lidi, kteří opravdu se dožili na, nevím, víte, co tedy, jo, jaký záznamy, už tam je, můžeme mít Terezy z Lizie a tak dále. Já neříkám, modlete se k ním, ale ty jejich životy jsou naplnění a můžeme z nich čerpat. Proč ne? Ale je to jenom doplněk. Tak abych to shrnul. Máme tady moudrost, rozum, zkušenost, svědomí, tradici, písmo boží, ducha božího, svatý národ. A když čteme písmo a věřím, že když si šáhneme do srdce, tak pán Bůh po nás chce, aby jsme to měli všechno propojené. On nás chce celý. On chce opravdu naší mysl, která bude soustředěná rozumem na něj. Ano, prostě vím, že Bůh je, protože proto a proto a proto. Aby když ke mně někdo přijde a začne říct, jak může být Bůh, tak mu řeknu, protože podívej se a prostě mu řeknu argumenty jednoduše. Nelze popřít boží existenci, protože a proto. Což nevzdělaný nejde. Musíme mít čistý svědomí. Když prostě budu děvkařit a budu něco, tak naopak budu lidi odvádět od Krista. Jo? Proč církev neroste a často se kolabuje? Jo, kdyby jeden křesťan obrátil ročně jednoho člověka, tak už je plný svět křesťanů. A já si myslím, jako v praxi to tak často je, a to teď opravdu si kýdám i na sebe špínu schválně, že je třeba jeden křesťan obrátí jednoho člověka ročně, ale ztratí dva jiný kvůli němu, kvůli příkladu. Jo, protože no tak jako, jestli tohle dělají křesťany, tak jako s ním opravdu nic nechci. Takže rozum, čistý svědomí. Respektovat tradici, respektovat stát jako takovou, autoritu, prostě platí daně. Písmo, čteme písmo, bereme ho jako jeden velký celek, neštěpme to. Modleme se za ducha božího od rána do večera, když to bude potřeba. A ve společnosti svatých, což jsme, doufám, a budeme my všichni, chtějme jít dál a dál a dál. Jinak totiž skončíme sami ve svém blahobytu, sami ve svém já. A začneme žít, jak se to řekne, ne zákonnictví, ale takový křesťanský klub, jo, křesťanský. Je nám dobře. Je pravda, že nám nic nechybí. O mě, o chybí, mám spousta věcí, ale jako jo. Ale jakmile se zakonzervujeme v tom našem blahobytu, tak já věřím, že jsme zase, až si budeme číst podobenství o vinném kmenu, že jsme jedna z těch prostě šlahounů, která roste jako někam, ale prostě pán Bůh říká tak a jdeme stříhat. Odstříhat. To je dobře, jo? To po nás chce. No a skončíme na zemi, kde nás potom odvezou. Tady na kompost. Takže, teď vypadá, že jsem pesimista. Já nejsem pesimista, já jsem vás chtěl jenom pozbudit, nás chtěl pozbudit. Jakkoliv to bolí si přiznat, že jsme slabí. A jsme slabí, nebo jsem slabý, tak se nebojíme to přiznat. Nebojíme se to přiznat i z církvy. Já teď řeknu něco, co mě bolí. Já už se 10 let modlím za naplnění Duchem Božím. No, 3 roky víc. Přestože všichni o mě říkají, že mám Ducha Božího, tak já teď řeknu divnou větu. Já ho necítím. Já jsem veden Duchem Božím, věřím v to, protože to něco, fakt se jako, to se propuje. Ale já nepřetejkám. Vůbec. S Matějem jsme, je tady není, s Matějem jsme se o to modlili několikrát, ale proč ho nemám? Já nevím. Protože o cokoliv se modlíte, to dostanete. Desítky lidí se za mě modlilo. Nemám. Co by to můžu udělat? Říct, tak nic. Nemám. A to se stalo v naší rodině, řekl, ale rok něco žádám a nic, tak na to prdím prostě. Je to špatně. Takže jenom chci říct, nestyďme se pojmenovat naše bolesti před manželem ideálně, jako první. Modlit se za to ve dvojice, když máme odvahu jít do skupinky. Když už pak máme úplně odvahu, tak se vyznat tady. Aby ty naše bolesti se začaly odstřihávat, aby jsme odstřihávali ne z celé sebe sama, ale jenom ty bolavý místa, no aby jsme mohli růst tím pádem. Růst jako jednotlivci a pak jako boží nevěsta, jako církev. To by bylo krásný. Představte, že by tady Ježíš dneska se objevila jako přímo jako fyzicky a říká, vy jste moje čistá, svatá, neposkvrněná církev. Nevidím na vás ani jednu špínku. Věřím, že by se děly věci. Takže bojujeme, modleme se, já se s dovolením teď pomodlím za Ducha Božího a tím skončím. Ježíši Kriste, ty jsi odešel a dal si svého přímluvce místo sebe, aby se mohly dít věci nejenom vedle tebe a s tebou, jako když jsi byl na zemi, skrze tebe, ale aby se mohly dít věci všude, na celém světě, skrze nás. Je to síla, která je nepopiratelná, která je nutná k našemu životnímu růstu. Já tě moc prosím, sestup na naší církev, na tohleto společenství. A pokud někdo má, není naplněný Duchem Svatým, nebo ho nezažil, anebo už dlouho nezažil, ať dneska večer, nebo klidně teď tady, ať přetéká, ať je naplněn, ať o tom ví, ať žije v jistotě Božího naplnění, který nám připomene všechno, co jsi nám říkal. Prosím, sestup Duchu Svatý, na nás, na všechny, kdo